VOA News. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาวางยาพิษนาวาลนีผู้ท้าทายอำนาจปูตินเรือขนส่งปศุสัตว์หลายพันตัวจมนอกชายฝั่งญี่ปุ่นพร้อมลูกเรือ43คนCDC สหรัฐแจ้งสาธารณสุข50รัฐเตรียมแจกวัคซีน1พฤศจิกายนนี้และเปิดชื่อพิธีกรดีเบตระหว่างทรัมป์และโจไบเดนจากช่องข่าว Fox NBC และ C-SPAN นะครับรายงานพิเศษวันนี้ครับมีเรื่องการสัมภาษณ์นักเคลื่อนไหวชาวไทยในสหรัฐที่ระบุว่าถูกคุกคามและข่าวธุรกิจมีภาครัฐของอเมริกาจ่อพุ่งสูงกว่า GDP ในปีหน้าเร่งสอบ Twitter ของนายกอินเดียที่ถูกแฮ็กของเงินรับบริจาคส่งท้ายวันนี้มีข่าวนักปีนเขาซึ่งมีโอกาสพิชิตยอดเอเวอเรสต์ได้มากขึ้นกว่าในอดีตถึง2เท่าครับเริ่มต้นด้วยญี่ปุ่นนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยญี่ปุ่นกำลังค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์เรือขนส่งปศุสัตว์ล่มนอกชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นโดยเรือดังกล่าวนั้นมีลูกเรือ43คนและโคกระบือเกือบ 6,000 ตัวนะครับเจ้าหน้าที่ชายฝั่งเปิดเผยว่าได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเรือขนส่งปศุสัตว์ที่ชื่อ Gulf Life 1เมื่อคืนวันพุธขณะที่กำลังแล่นท่ามกลางมรสุมจากพายุไต้ฝุ่นไมซักบริเวณเกาะอามามิโอชิมาในทะเลจีนตะวันออกนะครับเรือตรวจการของกองทัพเรือได้เดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวและพบผู้รอดชีวิต1คนที่ลอยคออยู่กลางทะเลทราบชื่อภายหลังว่าชื่อนายซาเรโนเอ็ดวาราโดเป็นหัวหน้าลูกเรือวัย45ปีนะครับเรือลำนี้ขนส่งปศุสัตว์เกือบ 6,000 ตัวมาจากประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่วันที่14สิงหาคมและกำลังมุ่งหน้าไปยังประเทศจีนโดยมีลูกเรือ43คนเป็นชาวฟิลิปปินส์39คนนิวซีแลนด์2คนและออสเตรเลีย2คนนะครับยังเกี่ยวกับพายุลูกนี้ครับเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและต้องอพยพประชาชนมากกว่า 2,000 คนขณะที่พายุไต้ฝุ่นไมซักพัดถล่มคาบสมุทรเกาหลีในวันพฤหัสบดีนะครับไต้ฝุ่นไมซักซึ่งตั้งชื่อตามคำเรียกต้นไม้ชนิดหนึ่งของชาวกัมพูชาทำให้มีฝนตกหนักในเมืองปูซานในวันพฤหัสบดีรวมทั้งมีเสาไฟล้มต้นไม้หักโค่นและน้ำท่วมหลายจุดสตรีผู้หนึ่งเสียชีวิตจากการที่มีลมพายุและได้ทำลายกระจกห้องพักของเธอในเมืองปูซานแตกละเอียดขณะที่ชายผู้หนึ่งได้รับบาดเจ็บหลังจากที่ถูกตู้เย็นนอกบ้านล้มใส่เพราะแรงลมนะครับเจ้าหน้าที่ได้อพยพประชาชนมากกว่า 2,200 คนไปยังสถานที่หลบภัยชั่วคราวและมีบ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ราว 120,000 หลังในแถบภาคใต้ของประเทศและบนเกาะเจจูขณะที่พายุได้เคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือมุ่งหน้าไปยังทะเลญี่ปุ่นด้วยความเร็วลม140กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้ามไปที่รัสเซียนะครับรัฐบาลรัสเซียออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการวางยาพิษนักการเมืองฝ่ายค้านของรัสเซียนายอเล็กซีนาวานีหลังจากที่เมื่อวานนี้ทางการเยอรมนีเปิดเผยผลการตรวจสอบนะครับว่านายนาวานีนั้นถูกยาพิษทำลายประสาทที่ผลิตในสมัยสหภาพโซเวียตเมื่อวันพุธนายกรัฐมนตรีอังเกลาแมเคิลของเยอรมนีประกาศนะครับว่ายาพิษที่พบในร่างกายของนายนาวาลนีคือสารเคมีทำลายประสาทในกลุ่มโนวิช็อกซึ่งผลิตในสมัยสหภาพโซเวียตและกล่าวว่าขณะนี้นายนาวาลนีกำลังพักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเบอร์ลินผู้นำเยอรมนีกล่าวว่านายนาวาลนีตกเป็นเหยื่อของการโจมตีด้วยสารพิษซึ่งชัดเจนว่า เป็นความพยายามของผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลรัสเซียในการสังหารนักการเมืองฝ่ายค้านผู้นี้และเป็นคำถามสำคัญที่มีเพียงรัฐบาลรัสเซียเท่านั้นที่สามารถจะตอบได้อย่างไรก็ตามโฆษกของรัฐบาลรัสเซียตั้งข้อสงสัยถึงกระบวนการตรวจสอบของเยอรมนีนะครับโดยระบุว่าก่อนหน้านี้แพทย์รัสเซียได้ตรวจนายนาวัลนีและไม่พบสัญญาณของการถูกวางยาพิษทำลายประสาทแต่อย่างใดก่อนที่นายนาวัลนีจะถูกส่งตัวไปรักษาที่กรุงเบอร์ลินวันที่22สิงหาคมโฆษกรัสเซียกล่าวว่าไม่มีหลักฐานรองรับคำกล่าวหาที่มีต่อรัสเซียและทางการรัสเซียไม่ขอยอมรับก็กล่าวหาใดๆทั้งสิ้นในกรณีนี้ขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียยืนยันว่าทางการเยอรมนีได้เรียกตัวเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำกรุงเบอร์ลินเข้าพบแต่ก็มิได้แสดงหลักฐานรองรับข้อกล่าวหานั้นแต่อย่างใดนะครับส่วนทางสภาผู้แทนราษฎรของรัสเซียก็ได้เริ่มการสอบสวนกรณีของนายนาวัลนีเช่นกันพร้อมตั้งข้อสงสัยว่านายนาวัลนีอาจถูกวางยาพิษโดยสายลับจากชาติตะวันตกเพื่อโยนความผิดให้กับรัสเซียโดยมีจุดประสงค์เพื่อทำลายชื่อเสียงและยับยั้งโครงการท่อส่งก๊าซระหว่างรัสเซียกับเยอรมนีหรือไม่นะครับเมื่อวันนี้ห้องลับของกองทัพเยอรมนีแสดงหลักฐานของสารเคมีในกลุ่มโนวิช็อกที่พบในตัวนายนาวัลนีซึ่งเป็นสารพิษชนิดเดียวกับที่ใช้ลอบสังหารอดีตสายลับรัสเซียเซอร์เก้คาริพาวและบุตรสาวที่ประเทศอังกฤษเมื่อ2ปีก่อนนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผู้สื่อข่าวและนักวิจารณ์การเมืองไทยจอมเพชรประดับซึ่งลี้ภัยการเมืองมาอาศัยอยู่ในสหรัฐเข้าแจ้งความและประสานเพื่อขอรับการคุ้มครองจากหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐหลังจากอ้างว่าตกเป็นเป้าหมายของการติดตามและคุกคามความปลอดภัยโดยมีหลักฐานเป็นพัสดุเอกสารภาพถ่ายลึกลับที่ส่งไปถึงที่พักของเขาที่รัฐแคลิฟอร์เนียรายงานเรื่องนี้นะครับคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ไทยได้เรียบเรียงการสัมภาษณ์กับคุณจอมเพชรประดับมาเสนอ
เขาส่งมาเป็นพัสดุนะฮะแล้วก็ดูจากพัสดุที่ส่งมานะก็ส่งมาทาง FedEx นะฮะแล้วก็เป็นในกล่องเนี้ยมันก็ส่งมาในกล่องก็เป็นเหมือนกล่องของขวัญ
จอมเพชรประดับผู้สื่อข่าวอิสระและนักวิจารณ์การเมืองไทยที่ลี้ภัยการเมืองมาอาศัยในสหรัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแสดงหลักฐานที่เป็นเอกสารภาพถ่ายในลักษณะของการถูกติดตามและข่มขู่ซึ่งส่งเป็นพัสดุตรงมาจากเมืองไทยถึงที่พักในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
โดยรวมก็คือว่าเป็นภาพที่อยู่ที่บ้านอยู่นอกบ้านแล้วก็กำลังขับรถไปบ้านเพื่อนไปอยู่กับเพื่อนแล้วก็ถ่ายรูปคนที่เข้าไปอยู่บ้านเพื่อนเป็นยังไงแล้วก็รถผมจอดอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยคงน่าจะมาเฝ้าดูอยู่เพราะโอกาสที่ผมจะออกข้างนอกก็ไม่ใช่ว่าจะออกตลอดเพราะส่วนใหญ่ผมก็นั่งทำงานอยู่ข้างหลังบ้านแล้วก็ข้างนอกก็คือนั่นหมายถึงว่าคุณก็เขาก็ต้องรอว่าผมออกไปตอนไหนก็หมายถึงว่าเขามานั่งรออยู่ที่หน้าบ้านแล้วมั้งแต่ว่าสิ่งที่น่าแปลกใจคือคนที่ทำอันเนี้ยน่าจะเป็นการรับงานมาจากเมืองไทยเพราะว่าเมื่อส่งไปแล้วน่าจะส่งไปที่เมืองไทยแล้วทีนี้ทางเมืองไทยก็ส่งมาให้ผมอีกทีเพราะไอ้เฟซเอ็กซ์ที่ส่งมาเนี่ยมาจากกรุงเทพมาจากเมืองไทยแล้วก็มีสถานที่ว่ามาจากอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร
อดีตพิธีกรรายการข่าวชื่อดังที่ประกาศยุติการทำงานสื่อในประเทศไทยตั้งแต่หลังการรัฐประหารเมื่อปีพุทธศักราช2557และออกมาทำงานสื่ออิสระบนโลกออนไลน์ในต่างประเทศยอมรับว่าแม้จะเคยได้รับคำเตือนและถูกข่มขู่ในลักษณะต่างๆมาหลายครั้งแต่ดูเหมือนว่าในครั้งนี้จะแตกต่างออกไป
มีคนเตือนอยู่เหมือนกันก็เตือนกันอยู่มาตลอดเราก็รู้สึกว่าก็ระวังอยู่แต่ไม่ถึงขั้นแบบว่าจะต้องแบบกังวลมากแต่ก็ระวังว่าใครตามใครอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนนั้นก็มีคนเตือนเหมือนกันว่าทางที่เมืองไทยเขาไม่พอใจมากอะไรเงี้ยนะกับการทำงานกับการทำอะไรพวกนี้การเปิดพื้นที่ให้คนมาวิจารณ์อำนาจชนชั้นนำในเมืองไทยอะไรเงี้ยแล้วก็วิจารณ์มาตลอดหรือเป็นการตั้งคำถามเป็นการอะไรพวกนี้มาตลอดแล้วก็เขาอาจจะไม่พอใจก็ได้นั่นแหละก็ด้วยงานที่ทำเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นทาร์เก็ตคนหนึ่งแต่ว่า คือความหมายของผมก็คือเขาคงต้องการให้หยุดมั้งถ้าปกติถ้าเกิดเราจะเห็นว่าคนที่ถูกอุ้มหายหรือถูกฆ่าหรือถูกอะไรในต่างประเทศในส่วนใหญ่ผมไม่แน่ใจนะว่าเขามีการเตือนหรือเปล่าแต่โดยใหญ่ก็คือปฏิบัติการเลยแต่การเตือนนี่เหมือนกับบอกว่าถ้าเหมือนกับว่าไม่ได้คิดจะฆ่าหรืออะไรเงี้ยนะหรืออาจจะฆ่าก็อาจจะเป็นถ้าคงยังทำงานยังคงวิพากษ์วิจารณ์หรือด่าเมืองไทยอยู่อะไรเงี้ยก็อาจจะอยู่ในข่ายที่จะต้องจัดการก็ได้อะไร
จอมเพชรประดับใช้ชีวิตและอาศัยในฐานะผู้ลี้ภัยทางการเมืองที่ได้รับการรับรองจากทางการสหรัฐอย่างถูกต้องมาหลายปีแต่เหตุการณ์นี้ทำให้จอมต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นเพราะเชื่อว่าอาจถึงขั้นที่ถูกปองร้ายเหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับผู้เห็นต่างที่ลี้ภัยในต่างประเทศคนอื่นๆก่อนหน้านี
้คือกรณีนี้ก็มันทำให้เรารู้สึกว่าเราถูกคุกคามชัดเจนอย่างเมื่อก่อนมันแค่คำพูดส่งมาเมื่อก่อนมันอาจจะมีแค่ข้อความโพสกันใน Facebook อะไรเงี้ยเพราะที่ผ่านมาอยู่ที่นี่มันก็มีแต่ว่าเป็นลักษณะที่เราไม่กลัวเท่ากับคือถ้ามันเห็นตัวมันก็ยังพอประเมินได้นี่เมื่อไม่เห็นตัวส่งมาเป็นข้อมูลแบบนี้แล้วมันเป็นลักษณะของความมุ่งมั่นนั่งรอเพื่อเฝ้าจับภาพเรานี่แสดงมีความตั้งใจสูงมากถูกมั้ยเมื่อมีความตั้งใจสูงมากเนี่ยโอกาสที่เขาจะทำร้ายเรามันก็จะมากกว่าแค่เดินบังเอิญเจอบนท้องถนนมันคิดว่ามันเป็นอันตราย
นอกจากจะแจ้งความให้กับเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายในเบื้องต้นแล้วจอมกำลังอยู่ระหว่างการประสานงานติดต่อกับหน่วยงานรัฐบาลกลางเพื่อแจ้งข้อมูลและอาจเรียกร้องขอความคุ้มครองในกรณีที่อาจจำเป็น
ถ้าไปตำรวจไปที่ตำรวจท้องถิ่นแล้วก็เขาก็รับเรื่องไว้แล้วซึ่งเดี๋ยวผมจะต้องตามอีกทีว่ารับเรื่องแล้วเขาจะให้มาคุยหรือว่าจะไปหาเขาอีกทีแต่ส่งข้อมูลทั้งหมดไปให้เขาแล้วก็เดี๋ยวคงอาจจะก็พยายามที่จะส่งไปยังทางรัฐบาลที่มันสูงขึ้นเช่น Homeland Security FBI อะไรพวกนี้นะถ้าที่ทำได้ก็พยายามที่จะส่งเพิ่มเติมเข้าไปอีกเพื่อให้เขารู้ว่าเราเป็น target ทางการเมืองของประเทศไทยอยู่ก็ทำทุกทางเพื่อจะให้ตัวเองปลอดภัย
จอมเพชรประดับเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้เห็นต่างจำนวนหนึ่งที่เดินทางออกนอกประเทศเพื่อขอลี้ภัยการเมืองในช่วงหลังการรัฐประหารเมื่อปีพุทธศักราช2557โดยที่ผ่านมามีผู้ลี้ภัยการเมืองในต่างประเทศถูกติดตามถูกปองร้ายหรือหายสาบสูญไปโดยไม่ทราบสาเหตุมาหลายคนแล้วพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณมากครับคุณพินิจการครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และโซเชียลมีเดีย Facebook, Instagram และ YouTube ครับมาติดตามข่าวธุรกิจกันบ้างนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญอยู่ในแดนลบนะครับแล้วก็ติดลบลึกซะด้วยโดยที่ดาวโจนส์นั้นลดลง807.77 จุดมาอยู่ที่ 28,292.73 S&P ร่วงลง 125.78 มาอยู่ที่ 3,455.06 Nasdaq ขยับลง 598.34 ปิดที่ 11,458.10 นะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าแรงเทขายนั้นเกิดขึ้นอย่างหนักกับหุ้นเทคโนโลยีที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆนั้นเชิญติดตามได้จากคุณนีธิการกำลังหวานครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยปริมาณหนี้ภาครัฐของอเมริกาจะเทียบเท่ากับ GDP ประเทศแล้วภายในสิ้นปีนี้นะคะและอาจพุ่งสูงกว่าขนาดเศรษฐกิจอเมริกันในปีหน้าตามการเปิดเผยของสำนักงานงบประมาณแห่งชาติของรัฐสภาสหรัฐหรือ CBO นะคะการเปิดเผยของ CBO เมื่อวันพุธระบุว่าภายในสิ้นปีนี้ระดับหนี้ของรัฐบาลสหรัฐจะแตะระดับ19 ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งเท่ากับ 98% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของสหรัฐ รัฐและเตรียมพุ่งสูงเกินระดับ GDP ประเทศในปีหน้านับเป็นภาวะไม่สมดุลทางการคลังครั้งแรกนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ตามรายงานของรอยเตอร์ค่ะทาง CBO คาดว่าสหรัฐจะขาดดุลงบประมาณทั้งหมด3ล้านล้านกับอีก3แสนล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณล่าสุดที่จะสิ้นสุด30กันยายนนี้นะคะซึ่งมากถึง3เท่าตัวเมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่แล้วปัจจัยหลักมาจากการทุ่มงบประมาณช่วยเหลือภาคธุรกิจและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่หนุนการขาดดุลงบประมาณให้พุ่งสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาและปริมาณหนี้ภาครัฐที่พุ่งสูงขึ้นได้สร้างคำถามถึงโอกาสในการผลักดันเงินช่วยเหลือเพื่อเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 รอบใหม่ที่ตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปค่ะต่อกันที่ชาวอเมริกันยื่นขอสวัสดิการว่างงานต่ำกว่าคาดการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะและเป็นระดับการยื่นขอว่างงานที่ต่ำกว่าระดับ1ล้านคนเป็นครั้งที่2นับตั้งแต่วิกฤตโควิด-19 ป่วนตลาดแรงงานอเมริกันกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีว่าจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานอยู่ที่ 881,000 คนเมื่อสัปดาห์ก่อนน้อยกว่าระดับ1ล้านคนในสัปดาห์ก่อนหน้าและต่ำกว่าคาดการของนักเศรษฐศาสตร์ที่คาดกันว่าจะมีผู้ขอสวัสดิการว่างงานราว 950,000 คนในสัปดาห์ดังกล่าวอีกด้านหนึ่งในวันศุกร์นี้ทางการสหรัฐจะเปิดเผยรายงานตัวเลขการจ้างงานสหรัฐช่วงเดือนสิงหาคมโดยในการสำรวจของรอยเตอร์ที่สอบถามความเห็นนักเศรษฐศาสตร์ได้ประเมินว่าสหรัฐจะมีการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 1.4 ล้านตำแหน่งซึ่งเป็นทิศทางที่ดีขึ้นนับตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะแต่ตัวเลขเหล่านี้ก็ยังคงสะท้อนว่าผลกระทบจากโควิด-19 นั้นทำให้ตำแหน่งงานของชาวอเมริกันราว 11.5 ล้านคนหายไปเมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิดระบาดต่อกันที่ Facebook ได้ประกาศว่าจะไม่มีการรับโฆษณาการเมืองชิ้นใหม่ในระยะ1สัปดาห์สุดท้ายก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะท่ามกลางความกังวลว่ามาตรการของ Facebook ที่ละล้วมต่อเสรีภาพในการแสดงความเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์อาจนำไปสู่การแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐค่ะมาตรการล่าสุดของสื่อสังคมออนไลน์ Facebook จะมีการออกคำเตือนบนโพสต์ที่มาจากผู้สมัครเลือกตั้งหรือทีมหาเสียงหากมีเนื้อหาที่พยายามอ้างชัยชนะในการเลือกตั้งก่อนผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการจะออกมารวมทั้งแผนการถอดเนื้อหาที่เข้าข่ายกีดกันสิทธิในการเลือกตั้งแต่จะไม่มีผลกับโฆษณาการเมืองที่ออกมาก่อนหน้านั้นเว้นแต่จะมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่ต่างไปจากเดิมค่ะก่อนหน้านี้ผู้บริหารสูงสุดของ Facebook Mark Zuckerberg ได้ยืนหยัดในการตัดสินใจให้เปิดการแสดงความเห็นทางการเมืองอย่างเสรีบน Facebook ซึ่งรวมถึงการโฆษณาทางการเมืองด้วยแต่กลับเรียกเสียงวิจารณ์ถึงความเหมาะสมของมาตรการดังกล่าวที่ทำให้เกิดการเผยแพร่ทฤษฎีสมคบคิดและข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนบน Facebook อย่างแพร่หลายก่อนจะมีการประกาศปรับเปลี่ยนเงื่อนไขที่มุ่งเน้นโฆษณาทางการเมืองในวันพฤหัสบดีค่ะส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ค่ะได้ยืนยันในวันพฤหัสบดีว่าบัญชีทางการของนายกรัฐมนตรีอินเดียถูกแฮกเพื่อทวีตขอรับบริจาคผ่านสกุลเงินดิจิตอลบัญชี Twitter ของผู้นำอินเดียนเรนทราโมดีถือเป็นบัญชี Twitter ของบุคคลมีชื่อเสียงรายล่าสุดที่ถูกแฮกเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะโดยมีการทวีตข้อความเพื่อขอรับบริจาคเงินช่วยเหลือเข้ากองทุนบรรเทาทุกข์แห่งชาติของอินเดียในรูปแบบสกุลเงินดิจิตอลซึ่งทางโฆษกของTwitter ได้ออกแถลงการนี้เมื่อวันพฤหัสบดียืนยันว่าบัญชีทางการของนายโมดีถูกแฮกจริงและว่าทาง Twitter เร่งเปิดการสอบสวนในประเด็นนี้แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามีบัญชีใดอีกบ้างที่ได้รับผลกระทบจากการเข้าถึงข้อมูลในลักษณะเดียวกันนี้ค่ะบัญชี Twitter ของนายกรัฐมนตรีอินเดียถูกแฮกเมื่อ2เดือนที่แล้วมีผู้ติดตามกว่า 2.5 ล้านคนและอยู่ในการดูแลของทีมงานนายกอินเดียที่ดูแลทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือแต่จากรายงานระบุว่าแฮกเกอร์ไม่สามารถเข้าถึงบัญชีส่วนตัวของนายโมดีที่มีผู้ติดตามกว่า61ล้านคนได้ค่ะก่อนหน้านี้มีบัญชี Twitter ของผู้มีชื่อเสียงหลายคนถูกแฮกในเดือนเดียวกันนี้นะคะซึ่งรวมถึงนายโจไบเดนผู้ท้าชิงเก้าอี้ผู้นำสหรัฐจากพรรคเดโมแครตอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาและมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์และมีรูปแบบในการจารกรรมเพื่อโพสต์ข้อความขอรับเงินบริจาคเป็นสกุลเงินดิจิตอลเหมือนกันด้วยค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณนิธิการครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามและอ่านข่าวของเราอีกครั้งได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและพักสักครู่เดียวครับเรามีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับครับและมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับไต้ฝุ่นไมซักในเกาหลีใต้นะครับรายงานระบุว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายครับมาฟังข่าวที่สหรัฐกันบ้างนะครับ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC ยืนยันว่าได้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้ง50รัฐรวมทั้งในเขตปกครองของเมืองใหญ่ต่างๆให้เตรียมตัวแจกจ่ายวัคซีนโคโรนาไวรัสภายในวันที่1พฤศจิกายนนี้ถือว่าเป็น2วันนะฮะก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐวันที่3พฤศจิกายนสำนักข่าวหลายแห่งในอเมริการวมทั้งนิวยอร์กไทมส์รายงานในวันพุธว่า CDC ได้ส่งบันทึกความยาว4หน้าไปยังสำนักงานสาธารณสุขของรัฐต่างๆเมื่อวันที่27สิงหาคมให้จัดเตรียมแผนการแจกจ่ายวัคซีนให้พร้อมภายในวันที่1ตุลาคมเพื่อสอดคล้องกับความเป็นไปได้ที่จะมีวัคซีนโควิด-19 อย่างเร็วที่สุดก่อนสิ้นเดือนตุลาคมนะครับบันทึกของนายแพทย์โรเบิร์ตเรดฟิลด์ผอ.ของ CDC ยังถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมืองใหญ่ๆเช่นนครนิวยอร์กนครชิคาโกฟิลาเดลเฟียฮิวสตันเป็นต้นนะครับโดยระบุว่าบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งพนักงานของสถานพยาบาลต่างๆเจ้าหน้าที่ในงานสำคัญของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงแห่งชาตินะครับตลอดจนชาวอเมริกันอายุ65ปีขึ้นไปควรเป็นกลุ่มแรกๆที่ได้รับวัคซีนนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐตัวแทนเดโมแครตในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้ได้เดินทางเยือนเมืองเคโนชารัฐวิสคอนซินเพื่อจัดการประชุมกับชุมชนในท้องถิ่นสืบเนื่องจากการประท้วงเรียกร้องความยุติธรรมจากเหตุการณ์ตำรวจยิงชายแอฟริกันอเมริกันก่อนหน้านี้2วันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพิ่งเดินทางเยือนเมืองแห่งนี้ที่มีประชากรราว 100,000 คนและได้เดินไปตามท้องถนนที่มีร่องรอยความเสียหายจากการประท้วงและความวุ่นวายหลังจากที่ตำรวจได้ยิงชายผิวดำวัย29ปีเจคอบเบลกที่ถูกตำรวจยิงจนบาดเจ็บสาหัสและทำให้ประชาชนโกรธแค้นจนลุกฮือขึ้นมาประท้วงนะครับนายไบเดนมีกำหนดเยี่ยมเยือนครอบครัวของนายเบลกในวันพฤหัสบดีแม้ว่าก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์มีได้เยี่ยมเยือนครอบครัวของชายผิวดำผู้นี้แต่อย่างใดแต่ได้พูดคุยกับบาทหลวงผู้หนึ่งที่ระบุว่าเป็นบาทหลวงของครอบครัวเบลกแทนนะครับการที่ผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐทั้งสองคนเดินทางเยือนเมืองเดียวกันในเวลาห่างกันไม่กี่วันแสดงให้เห็นว่าทั้งสองคนนั้นให้ความสนใจกับประเด็นที่อ่อนไหวเรื่องสีผิวในอเมริกาครับและที่เกี่ยวกับการเมืองอเมริกันเช่นกันนะครับคณะทำงานสำหรับการโต้อภิปรายระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนในศึกเลือกตั้งสหรัฐได้ประกาศชื่อพิธีกรรายการดีเบตทั้ง3รอบนะครับโดยเป็นผู้สื่อข่าวจากสื่อ Fox News, C-SPAN และ NBC ในดีเบตรอบแรกวันที่29กันยายนที่เมืองคลิฟแลนด์รัฐโอไฮโอคริสวอลเลซจาก Fox News จะเป็นพิธีกรรอบที่2จะถูกจัดขึ้นที่เมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาวันที่15ตุลาคมโดยมีสตีฟสกาลีจาก C-SPAN เป็นพิธีกรในรูปแบบของ Town Meetingตามปกติในรูปแบบนี้จะจัดให้ตัวแทนของประชาชนร่วมถามคำถามด้วยนะครับส่วนรอบที่3ที่เมืองแนชวิลล์รัฐเทนเนสซีวันที่22ตุลาคมผู้ดำเนินรายการในรอบนี้คือคริสเตนวอลเกอร์จาก NBC คณะทำงานสำหรับรายการโต้อภิปรายซึ่งเป็นกลุ่มไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดทางการเมืองระบุนะครับว่าผู้สื่อข่าวซูเซนเพจจาก USA Today จะดำเนินรายการการโต้อภิปรายระหว่างตัวแทนชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีซึ่งก็คือรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ของรีพับลิกันและสว.แคมเมร่าแฮร์ริสจากเดโมแครตนะครับและส่งท้ายวันนี้นะครับนักปีนเขาในปัจจุบันนั้นมีโอกาสพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์มากกว่าในอดีตถึง2เท่าคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยเปิดสถิติที่น่าสนใจให้ฟังเชิญติดตามครับ
ครับยอดเขาเอเวอเรสต์อยู่บนเทือกเขาฮิมาลัยและเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในโลกคือสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 8,848 เมตรระหว่างปีพุทธศักราช2549ถึง2562มีนักปีนเขา 66% นะครับที่สามารถพิชิตยอดเขานี้ได้แต่เมื่อ15ปีก่อนหน้านี้มีเพียงราว 33% เท่านั้นที่สามารถขึ้นสู่จุดสูงสุด การศึกษานี้เป็นโครงการของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย University of Washington และมหาวิทยาลัย University of California วิทยาเขตเดวิสซึ่งพบว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาความเสี่ยงที่นักปีนเขาเพศหญิงจะเสียชีวิตบนภูเขาดังกล่าวอยู่ที่ 0.5% และผู้ชายอยู่ที่ 1.1% แต่นักวิจัยกล่าวว่าอัตราส่วนดังกล่าวลดลงจาก 1.9% สำหรับนักปีนเขาหญิงและ 1.7% สำหรับนักปีนเขาชายในช่วงปีพุทธศักราช2533ถึงพุทธศักราช2548นอกจากนี้แล้วจำนวนนักปีนเขาที่พยายามจะพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ก็เพิ่มขึ้นอย่างมากด้วยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาส่งผลให้ความแออัดเพิ่มขึ้นถึง 300% ยกตัวอย่างเช่นในวันหนึ่งของเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วมีนักปีนเขาจำนวน396คนไปกระจุกตัวกันตรงทางเดินแคบๆที่อยู่ใกล้ยอดเขาซึ่งเรียกกันว่า Death Zone หรือเขตมรณะซึ่งเป็นทางแคบๆที่นักปีนเขาจะต้องเดินตามหลังกันและผ่านไปได้ทีละคนเท่านั้นภาพของนักปีนเขาที่ต่อแถวรอขึ้นและลงผ่านเขตมรณะนี้กลายเป็นภาพที่โด่งดังไปทั่วโลกออนไลน์อย่างไรก็ตามครับนักวิจัยกล่าวว่าไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าความแออัดยัดเยียดของนักปีนเขาเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วซึ่งมีนักปีนเขา9คนเสียชีวิตบนยอดเขาเอเวอเรสต์เฉพาะในเดือนพฤษภาคมและนับเป็นฤดูการปีนเขาเอเวอเรสต์ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558เรย์มอนด์ บี ฮิวอี้หัวหน้าการศึกษานี้กล่าวว่าการที่มีนักปีนเขาจำนวนมากทำให้ปีนเขาได้ช้าลงและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยนอกจากนี้การเกิดพายุแผ่นดินไหวหรือแผ่นดินถล่มโดยไม่คาดคิดก็อาจจะเป็นอันตรายร้ายแรงด้วยเช่นเดียวกันมิราอาชายาเจ้าหน้าที่ฝ่ายการท่องเที่ยวของเนปาลกล่าวว่าบรรดานักปีนเขาแสดงความกังวลว่าเนปาลจะอนุญาตให้ใครก็ตามที่ยอมจ่ายเงินให้รัฐบาล 11,000 ดอลลาร์สามารถปีนเขาเอเวอเรสต์ได้ขณะนี้เนปาลมีแผนที่จะเปลี่ยนนโยบายเพื่อกำหนดให้นักปีนเขาต้องใช้ผู้นำทางต้องมีคุณสมบัติทางกายภาพและมีประสบการณ์ตรงตามที่กำหนดไว้เนปาลได้ปิดภูเขาชั่วคราวเนื่องจากวิกฤตสุขภาพโคโรนาไวรัสแต่ตอนนี้ได้กลับมาเปิดอีกครั้งแม้ว่าจะยังไม่มีเที่ยวบินระหว่างประเทศหรือภายในประเทศเริ่มให้บริการก็ตามอย่างไรก็ดีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2496หลังจากที่เอ็ดมันฮิลลารีนักปีนเขาชาวนิวซีแลนด์และเทนซิงนอร์เกย์ไกด์ชาวเชือปาเป็นนักไต่เขากลุ่มแรกที่สามารถไปชิดยอดเขาเอเวอเรสต์ได้ก็มีผู้คนกว่า 6,000 คนที่ปีนยอดเขาเอเวอเรสต์ดังกล่าวและมีนักปีนเขาอย่างน้อย311คนที่เสียชีวิตจากความพยายามนี้ผมคมสันสีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันคุณผู้ฟังครับที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington